Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. Регистрирани 164. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 48, алинея 5 от правилника, предлагам да включим в седмичната ни програма следните допълнителни точки. Както следва, три точки. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, вносител Костадин Ангелов, като предлагам да е точка първа от програмата за днес. Втора точка, която предлагам да е от програмата за днес, проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документи и изслушването на кандидата в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата по избор от Народното събрание. Вносител Комисия по здравеопазване. Трета точка за днес предлагам да бъде първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за горите. Вносители Мустафа Караде и група народни представители, Ализан Яхов и група народни представители. Друго предложение, различно? Не виждам. Моля за гласуване. Посочете резултата. Гласували 192, за 136, против 46, въздържат се 10. Предложението е прието. Така че за днес законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, процедурните правила и законопроект за изменение и допълнение на закона за горите са първите три точки от програмата, след което ще продължим с парламентарния контрол. Преминаваме към точка първа за днес. Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, номер 49-354-01-76, внесен от Костадин Ангелов. Доклад за първо гласуване. Кой ще го представи? Господин Ангелов, заповедайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, номер 49-354-01-76, внесен от Костадин Георгиев Ангелов на 11 юли 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2023 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, номер 49-354-01-76, внесен от Костадин Георгиев Ангелов на 11 юли 2023 година. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването и председател на надзорния съвет на НЗОК доцент Михаил Околиски, временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК доктор Йорданка Пенкова, съветникът на министъра на здравеопазването доцент доктор Антон Тонев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор доктор Костадин Ангелов, който информира народните представители, че действащата за разпоредба на член 19, алинея 1, изречение 2 от ЗЗО предвижда при пресрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК, надзорният съвет на НЗОК да възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до избирането на нов управител на Народното събрание. по отношение на предсрочното прекратяване на мандата в член 19, алинея 5, изречение 2 от ЗЗО, обаче законодателят е предвидил Народното събрание да избере нов управител на НЗОК в срок не по-дълъг от 6 месеца от прекратяването на договора на управителя. Професор Ангелов уточни, че в действащата нормативна уредба по отношение на други органи на управление, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, подобно времево ограничение липсва. Той допълни, че към момента не са налице обективни фактори и обстоятелства, които да обославят необходимостта от наличието на конкретен срок в действащите разпоредби на Закона за здравното осигуряване за избор на нов управител на НЗОК при предсрочно прекратяване на мандата. Със законопроекта се предлага да отпадне действащия в член 19, алинея 5, изречение 2 от ЗЗО срок за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса при предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК, като се предвижда подуправителят на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до избора на нов управител от Народното събрание. С цел гарантиране на устойчивост и стабилност на здравноосигурителната система в Република България, с преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се създава правно основание надзорния съвет на НЗОК да възложи на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до избора на нов управител на НЗОК от Народното събрание, като се предвижда законът да влезе в сила от 12 юли 2023 година. Комисията по здравеопазването на основание член 32 алинея 2 и член 74 алинея 7 от ПОДНС са постъпили становища от Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Българската асоциация на зъботехниците. В изпълнение на член 74 алинея 2 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. На основание член 74 алинея 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане, в хода на което Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Българската асоциация на зъботехниците изразиха подкрепа за предлаганата нормативна промяна, като подчертаха, че тя е наложителна с цел гарантиране сигурността на здравната система в страната предвид фактическата обстановка и липсата на избран нов управител в НЗОК в действащия законоустановен срок. Представителите на МЗ и на Националната здравноосигурителна каса посочиха, че подкрепят разглеждания законопроект, тъй като по този начин ще се гарантира устойчивост и предвидимост системата на здравното осигуряване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 13, против 0, въздържали се 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване номер 49-354-01-76, внесен от Костадин Георгиев Ангел на 11 юли 2023 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Ангелов. Като вносител, ако искате да добавите нещо, ако не, преминаваме към разискванията. Откривам разискванията. Има ли желащи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията и подлагам законопроекта. Господин Чорбанов, заповядайте. Ще ви дам възможност. Упрека беше, че не съм видял.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, надявам се да не оставите впечатление, че не искате да поглеждате към нашия край на залата, но понякога и ние имаме изказвания за текущи важни въпроси. Ще започна с това, че Здравната каса трябва да има легитимен управител. Именно за това ние поведохме извънредни заседания миналата седмица, изслушахме кандидати, но се оказа, че управляващите не са се разбрали кой да бъде техният избор за управител на Националната здравноосигурителна каса. Това направи така, че остана един единствен кандидат в залата и, както си спомняте добре, той не беше избран. Именно върху това неразбиране кой да бъде управител, кой да бъде съвместният управленски избор, се базира и тази конфликтна ситуация, в която в момента присъстваме. А тя е, че Националната здравноосигурителна каса и здравната система са в момента в зависимост от разбирането между управляващите кой да бъде техният избор. Ние знаем добре, че бидейки малка парламентарна група, само 11 души, няма как да упражним какъвто и да е, как да кажа, ментален терор върху Народното събрание. Колкото и да се правим на самураи, нито духът на Бушидо, нито православната църква, нито, разбира се, правилника на Народното събрание, господин председател, ни позволяват да упражниме някакво вербално насилие върху това толкова голямо управленско мнозинство, формирано в рамките на 168 души народни представители, както беше ясно вчера. Но нашата функция ще бъде да информираме обществото за всички нередности, които текат при тези избори и тези всъщност на осъществени договорки, кой да бъде изборът на управляващите за управител на здравната каса. Именно по тази причина липсата на срок, фиксиран в предложената промяна на законопроекта, колко време може да продължи управлението на старият управител преди да бъде направен изборът на нов, ни принуждава да внесеме поправки между първо и второ четене. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чорбанов. Има ли реплика към изказването? Господин Ангелов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Чорбанов, и вчера и днес ви казах, че ако този подход, който в момента правите и предлагате предложение да има между първо и второ гласуване на законопроекта, това означава едно. Националната здравноосигурителна каса от 13 юли 00 часа е без управител. Това означава, че няма кой да подписва и разплаща всички онези средства, които са необходими, за да стигнат до лечебните заведения, до заболекарите, до фармацевтите, до болниците, до всички договорни партньори, общо практикуващи лекари, всички лекари, които работят в извънболничната медицинска помощ, системата на ДКЦ-тата и така нататък. Много ви моля да помислите върху това. Днес ще се входира поправка на Закона за здравното осигуряване в друга посока. Предлагам ви този срок, който казвате, да го входираме и да го допуснем в тази поправка, която днес ще се входира, и ако предлагате този срок, да го направите като предложение в новия законопроект, а този законопроект да му дадем зелена светлина днес, защото обещавам ви, ще има сериозен проблем, ако това не се случи днес. Ще има проблем с болниците, ще има и ще бъдем виновни всички ние, че този законопроект не е прият. Правя ви рационално предложение, считам, че то е работещ вариант и това ще доведе както спокойствие в НЗОК, така и спокойствие в договорните партньори. Наистина, приемам вашите аргументи, срокът може да бъде променен, да не е 6 месеца, да бъде 9 месеца, 12, колкото кажете. Просто нека да го внесем като предложение в законопроекта, който ще бъде внесен днес за промяна в Закона за здравното осигуряване, а не в този законопроект, който предлагам аз днес. Благодаря ви за разбиране.
Друга реплика, господин Йорданов.
Благодаря, господин ротационен председател. Господин Чорбанов, обяснете ме защо да не се направи в този закон, който в момента приемаме, вместо да се надяваме, че в друг закон мнозинството ще има, как да кажа, доблестта да направи това, при положение, че самия факт, че предлагат шефа на здравноосигурителната каса, ако нали, в ситуацията, в която сме, да е безсрочно да стои на този пост, без никакви срокове, и това им отърва на ГЕРБ и на ПП и на ДБ, и това е очевидно. И защо се опитват? Имам ли усещането, че се опитат да пробутат закона днеска на две четения, дори да не може да има поправки? Ако сте толкова загрижени, господин Костадинов, познаваме се отдавна, не правете това. Ангелов, да, извинявай. Господин Ангелов, извинявай. Извинете, колеги, малко непрофесионализъм. Идам ви да му кажа коце, и аз като онази дама от там от ПП, просто защото се познаваме от Сървайвър от преди 100 години. Но, и не си говорим на фамилии, защото сме приятели, но това, което предлагате в момента, и вие вътрешно знаете, че не е добре. Не може да оставим шефа на Здравната каса, който го няма в момента, защото вие не си избрахте. Я питам господин Чорбанов, вие бяхте в комисията по здравеопазване, я ми обяснете, що така не се разбраха. Имате си мнозинство, правите грешки, си носите последствията, няма го товарите на българския народ. Ако сте толкова готини, как да кажа, замислени с държавата, сега ще вкарате крайен срок, за да може в крайна сметка пак вие за този срок да си изберете шеф на касата. Благодаря.
Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Господин Чорбанов за дуплика.
Благодаря, господин председател. Ще започна в обратен ред. Да, господин Йорданов, в това е проблема. Проблемът е, че трябва днеска да бъде избран, да бъде извършена промяната в закона и да мине на първо и второ четене. Няма как да мине на първо и второ четене, обаче ако се направи каквато и да е корекция. Става така, че всъщност закона се нагажда към ситуацията. Това, което е проблем, коментирахме и вчера в комисията, постоянно ние приспособяваме законите, нормативните документи към наложената ситуация. Допуснали сме редица държавни органи да бъдат нелегитимни. Техните председатели, техните състави да бъдат нелегитимни поради изтекли срокове, изтекли мандати и някакви мнозинства през всичките тези години не са избрали техни навременни заместници. Именно за това в момента здравната система излиза, че е в риск именно на такива разбирателства. Аз останах впечатление на здравна комисия предната, която ние изслушвахме кандидатите, че ще има избор на управител на Здравната каса и тук в залата ние просто ще присъстваме на гласуването на този управител. Оказва се, че такъв няма. Оказва се, че без никаква причина, без никакви доводи, лични причини, един кандидат се отказал. Отново ще повторя вексата ми от вчера. Имаше футболен треньор, който като започваше работа и на първата седмица се отказваше по лични причини няколко пъти. Но това е изключително отговорно нещо. Управителът на Националната здравноосигурителна каса не може да бъде избиран по този начин. Именно за това не би трябвало ние да носим вината, че управленското мнозинство не се е разбрало за техният кандидат. Благодаря.
Благодаря ви. Други изказвания? Господин професор Ангелов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Чорбанов, ще направя още един опит. Ние днес не избираме управител на Националната здравноосигурителна каса и с този закон не правим нищо, което е свързано с управителя. С този закон ние предлагаме подуправителят на Националната здравноосигурителна каса да изпълнява функциите на управител до избирането на управител на Националната здравноосигурителна каса. В следващата точка, която предложи господин председателят на Народното събрание и залата подкрепи, са правилата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Пак повтарям, в момента ние предлагаме единствено и само подуправителят да има правото да изпълнява функциите на управител, докато приключи процедурата за избор на управител. Това означава в рамките на може би месец, месец и половина. Вие казвате, че този срок е безсрочен и това означава, че този подуправител може да бъде управител на касата вовеки веков. Не. Този срок е безсрочен, което означава, че подуправителят може да изпълнява функциите на управител до изтичането на мандата на управителя максимално, което е, мисля, че още приблизително 2 години. В не по-дълъг срок, защото тогава изтича мандата на управителя и тогава ние задължително трябва да изберем управител. И ако погледнете пак да кажа следващата точка, тя е избор на управител. Тоест, говорим за кратък период. Пак ви моля, помислете върху това, което ви казвам. Нека да не вкарваме политика. Дайте да оставим политиката за управителя в следващата точка, която е гласуването на правила за избор на управител. Там можете всички аргументи за мнозинството, за политиката, за избора, за проваления избор и така нататък да ги коментираме. Но тук е рационално и работещо решение за една цяла система. Системата на здравеопазването. Вчера, ако сте гледали репортаж по една от националните телевизии, имаше един пациент, който е мъж с карцином на млечната жлеза, който не е получил лечението си, защото е мъж. И сега трябва да имат промени, които да настъпят, и това е от компетентностите на управителя на Националната здравноосигурителна каса, който трябва да промени правилата. Нека да го направим в името на този човек. Ако щете тази промяна днес, да я направим в името на този човек, който е болен от рак и чака да си получи лекарството. Оставете другите неща. А в следващата точка, ако искате, дайте да си използваме времето всички групи и да направим тая политика в здравеопазването, да се караме, да изкарваме аргументи, да защитаваме позиции, политически позиции. Наистина ви моля като човек и като лекар. Това ми е молбата, нищо повече. Благодаря ви.
Има ли реплика на това изказване? Реплика, ако има, заповядайте, господин Йорданов.
Господин Ангелов, ясно, вие няма да го предложите другото и ще държите да е безсрочно. Ние няма да ви подкрепим, със сигурност. Не се прави така. Не се залагат бомби някой да остане вечно там. Имаме пример с, разбира се, по други причини, но Емил Кошлуков продължава да си е директор на телевизията точно заради някакви такива лоши недомислици и кофти човек на БНТ. Това е истината. Лош професионалист, поставен от вас, говоря като политическа партия. Тук залагате нещо друго на каста. Искам да знаят българските граждани, че става дума за около 7 милиарда и половина в Националната здравноосигурителна каса и всъщност това е драмата, кой да е шефа на касата. И тъй като и двете управляващи партии основни са, плюс третата, са достатъчно, как да кажа, финансово изкушени в тая посока, имат си лобита в това и това е ясно на всички. Нека българските граждани да знаят, че това е драма и защо това се оставя. А, гледам, че господин Петков дойде тук, предполагам, че ви подкрепи. Той искаше да арестува он, дето излезе от залата преди малко, защото пък той не издържа на Народно събрание повече от 5 минути. Това е положението. Влиза и излиза. Общо, взето това, което правят ДПС с вас. Влизате и излизате. Та, ще гледаме поредното жалко, как да кажа, поведение, което идеологически врагове, уж на думи, се изплюват в лицата на собствените си избиратели в името на едни 7 милиарда и половина.
Друга реплика има ли? Заповядайте, господин Симичев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Ангелов, от тази трибуна преди малко вие апелирахте към разум, вие апелирахте към хуманност, видяхте какъв е отговор. За съжаление, това, което наблюдаваме в момента, е опит за парламентарно представен тероризъм по отношение на здравната ни система, защото липсата на възможност да се изпълнява и да подписва актовете на здравноосигурителната каса ще постави всички пациенти под риск, не само мъжът с рак на гърдата, а всички останали пациенти. И беше ясно казано, че това не е за безкрайен срок, беше казано, че е съвсем за дефиниран срок. Също така тук се каза, че става въпрос за управлението на 1,7 милиарда. Ако един човек можеше да управлява 7 милиарда, щяхме да сме в много лоша ситуация. Той просто трябва да администрира, те да бъдат правилно разпределени, а тези 7 милиарда се контролират и от надзорен съвет, и от всички нас. Така че внушенията, които се правиха тук, са абсолютно некоректно направени и аз това го разглеждам като политически тероризъм. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли трета реплика? Няма. Дуплика, професор Ангелов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Йорданов. Много неща искам да ви кажа, но ще запазя емоцията и ще се опитам да бъда рационален. Днес ще се внесе законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване. Давам ви мъжката си дума, че аз ще внеса такъв текст за срок за подуправителя на НЗОК, какъвто професор Чорбанов каже. Ако каже 9 месеца, аз ще запиша 9 месеца. Ако каже 12 месеца, ще запиша 12 месеца. Аз ще защитавам този срок и ви гарантирам, че той ще получи нашата подкрепа. Затова моля професор Чорбанов да заяви от парламентарната трибуна, че няма да прави предложения между първо и второ четене на този закон, а аз ще входирам неговото предложение, като ако иска и той да го подпише заедно с нас, за да може това, което искате, да се случи в следващия закон за здравното осигуряване. В противен случай блокираме системата на здравеопазването. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ангелов. Заповядайте, господин Георгиев, за изказване.
Благодаря, господин председател. Господин Чорбанов, вие от ИТН не бяхте в 48-то Народно събрание, когато се поиска оставката на управителя на Национална здравноосигурителната каса, точно от тази парламентарна група, от ГЕРБ. И тогава ние от Възраждане бяхме единствените, които се въздържаха, защото това се направи в края на 48-то Народно събрание. И ние имахме опасенията и точно заради това се въздържахме, че няма да могат да се спазят сроковете, които са по закон заложени. Но това тях тогава не ги интересуваше. Те не се притесняха, защото си мислеха, ето сега ще минат изборите, ще си изберем един нов управител и всичко ще е наред. Само че не се получи така. Не им се получиха плановете. И сега в момента ви се молят на вас да откажете, да се оттеглите от това да правите предложение между първо и второ четене. Ами ако вие се откажете от това вие да правите, аз казвам сега, че ние ще направим предложение между първо и второ четене. Така че дори да се оттеглите ви, ние ще направим. Така че кашата, която те забъркаха, сега нека се изсърбат до край. Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Чорбанов.
Благодаря, господин председател. Господин Георгиев, да, вярно, не бяхме в залата, но пък гледахме по телевизията какво се случва. Така че аз не мисля, че ние сме хората, които залагаме какъвто и да е проблем в здравната каса и в здравната система като цяло. Това, което ме шокира изобщо в дебата, е, че изобщо несъгласието с политиката на управляващите се определя като здравен тероризъм. А какво беше събитието, което стана тук във вторник? Бяхме свидетели на един пошъл, грозен цирк, при който единият кандидат, който изслушвахме дълго, на който зададохме толкова много въпроси, апропо половината от тях бяха въпроси на вестници и задавани в вестници. И какво се случило? Кандидата се отегли. Наша ли е вината, терористичната ни вина, че единият кандидат, който би следвало да бъде изборът на управляващите, се отегли? Наша ли е вината, че управляващите не сте намерили форма и начин съвсем законно и легално да се изберете управител и изобщо в момента не коментираме нищо такова? Излиза, че ние трябва да бъдем отговорни за това, което се случва. Само че ние няма да носим отговорност пред едно мнозинство, което не е намерило формата и начин за общуване. Ние носим отговорност както към нашите избиратели, така и към всички хора, които искат да бъдат участници и да бъдат обслужени от здравната система.
Благодаря ви. Втора реплика ли? Има ли друга реплика? Нека да мине дупликата. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Така е, господин Чорбанов. Съгласен съм. И нещо много важно трябва да се каже. Опозицията в тази зала беше отговорна, защото опозицията подкрепи единствения останал възможен кандидат. Точно с тази теза, че трябва да има избран управител на Национално здравноосигурителната каса. Само че мнозинството в тази зала, т.е. управляващото мнозинство в тази зала, тогава не бяха отговорни. Те не взеха отговорното решение. После евентуално можеха да си го сменят. Обаче те не го направиха по този начин. Защото ни им беше угодно. Ни им беше угодно. Това е истината. И сега тук правят всякакви хлъзгави номера, за да се измъкнат от цялата каша, която те забъркаха. Така че абсолютно съм съгласен, вината не може да бъде прехвърлена на опозицията и да се вменява вина на опозицията, защото в залата. Защото тя беше отговорна в тази ситуация и подкрепи управителя, единствения останал управител на здравната каса. Кандидат за управител на здравната каса, му придат. Така че абсолютно сте прав.
Следващо изказване. Господин Гьоков или господин Свиленски, преценете кого двамата. Първо, преди вас господин Гьоков беше господин Чакъров.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, четвърти ден, вторник, сряда, четвъртък, петък, българският парламент, знаете ли какво сме приели? Над 20 часа пленарно време приели сме единствено на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет. И през другото време се играеме на процедури за избор, критерии, изслушване, неизбиране, поправка на закони. Между другото също го направихте и с закона за съдебната власт. Нали преди 3 седмици го гледахме и го приехте. Вчера пак го гледахте. Защо? Сега закона за избор за НЗОК, председателя. Колеги, във вторник имаше точка в пленарното заседание, избор на управител. Имаше и кандидат на тази трибуна, който ви говори 10 минути какво ще направи и никой от вас не каза една дума от това, което тя каза, че е грешно. И след 2 часа господин Ангелов даде мъжката си дума, че този проблем ще бъде решен с това, че утре няма кой да подписва. Е, тази мъжка дума, господин Ангелов, колко може да ви вярваме на нея? Вие имахте тука кандидат на тази трибуна, минал през здравна комисия, където го изслушахте. Ами да си бяхте намерили. Българските граждани, българското общество имаха представител, кандидат, минал през всички процедури, проверен от всички инстанции, които отговаряш на кандидатите. И защо? За да може сега да променяте закона и утре да няма кой да подписва, а господин Симичев да обвини в тероризъм колеги народни представители. Кой го прави този политически тероризъм? Ма терористите не са в двете края на залата. Терористите са някъде по-посредата, ми се струва. Защото вие отказахте избора. Вие оставихте здравната каса без управител от вчера или от днес. И трябва да си понесете отговорността и трябва един да излезе и да каже: не давам мъжката си дума, че ще го реша, а да каже: колеги, извинявам се на Националната здравноосигурителна каса, на българските граждани, че ги оставих следващите седмица, две, три, пет, не знам кога ще си намерите управител в тази ситуация без председател, без управител, който да подписва. И още колко закона ще промените в рамките на седмица-две, за да се нагласите, за да си намерите кандидатите. Вчера колегите казаха за критериите за БНБ и за Сметна палата. Но господин Ангел, кажете мъжката си дума, какво трябва да бъдат, какви трябва да бъдат критериите и дайте този кандидат да го избереме. Парламентът всичко може да направи. Взема решение, имате 180 човека мнозинство, доведете го този кандидат да го избираме. Какви са тия закони? Първо четене, пак на две гласувания, второ четене. Давайте кандидатите. Имате мнозинство, както вчера. Видяхте ли колко бързо стана? И понеже нямаше какво да правите вчера, първо избирахте председател на комисии, след това избирахте заместник-председатели, ама структурно, а след това и поименно. След това трябваше и поединично да ги гласуваме, защото някой пък може да не получи подкрепа. Защото цял ден трябваше да загубиме време. А отвънка на 40 градуса, но и протестират. Българско национално радио протестира. Там са оставили едно пиле, една кайма, едни яйца. Това вас интересува ли? Не, интересува ви да се промени закона за здравноосигурителната каса, така че да може вашия кандидат евентуално да се разберете събота и неделя. Така че, колеги, призовавам ви да спрете да правите глупости. Излезте и чуйте хората отвън. Излезте и вижте цените. Излезте и вижте на какви градуси сте ги оставили. То няма синдикат, който да не протестира между тия дни. Вчера бяха защита, КНСБ, подкрепа, ДАЙ, НОЙ, Статистически институт, Българско национално радио. То няма институция, която полиция, НАП. Абе, хора, вие осъзнавате ли са в какво състояние тласкате държавата? Няма една структура държавна, която да не протестира. И вие стоите тук и си променяте закона за здравното осигуряване, за да може да си намерите удобния човек, за който господин Ангелов даде своята мъжка дума. Благодаря ви.
Има ли реплика? Заповядайте, господин Йорданов.
Господин Свилински, не знам дали сте съгласен с това, което казаха тук от ДБ или ПП, че управителят не бил важен, но сега по спомен, ако не се лъжа, в предишния бюджет, който беше гласуван, в който бяхме и управляващи с вас, имаше 2 милиона за протези за пенсионерите. Аз нямам спомен управителят на здравноосигурителната каса да ги е дал за пенсионерите тия 2 милиона и после не бил важен или ги е дал. А, парламента не ги одобрил. Ние ги предлагаме, парламента не ги одобри. Сигурни ли сте в това? Шефа на здравноосигурителната каса влияе изключително много на разпределението на парите. Да, има борд, който вие там сте окей. Вие за това нямате драми там. Но шефа си влияе. Също той и с КПКОМПИ, тия закони, дето ги пробутвате. Там също който и да е, добре, че нали, от кумова срама сегашния проект, че се въртят ротационно. Но ПП, например, нямаха никакъв срам да искат да е техен и това да е господин Рашков, който го забравиха, че става за шеф на КОМПИ много бързо. Както му забравиха инхаус процедурите. И това е наистина коалиция, която хората трябва да знаят. От едната страна са Магницки, в средата са Нексо, а оттатка е Барселона Гейт. Егати коалицията.
Друга реплика. Господин Ананиев. И трета, наречена още една, Иван Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Свиленски, радвам се, че днес сте излязли при протестиращите. Ние вчера бяхме при тях. С господин Иванов, с господин Камбарев, с господин Арабаджиев. Чухме какво искат. Днес имаме среща с тях в 10 часа за конкретика. Знаете, че е лесно да се говори от трибуната и да се хвърлят неща, но нямаме бюджет. Нека си кажем, що няма бюджет. Служебното правителство отказа да внесе такъв. В момента се подготвя такъв, между четенията сме и аз съм сигурен, че всичко, което можем да направим, ще бъде направено, макар че по-дългосрочните политики се правят, когато бюджетът е за цяла година, което значи, че част от нещата ще могат да влезат в бюджета за 2024 година. Но нека не използваме сега трибуната, която по една тема имаме точка, за това да казваме как никой не излиза, не се чували хората, чуваме ги хората, срещаме с тях. Въпросът е, че има неща, които могат да се случат и такива, които точно в момента няма как да се случат. Благодаря.
Иван Иванов.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски, слушах ви внимателно, но не се ли замисляте, че причината за този административен хаос, който се създава последните дни, се крие някъде другаде? Че става въпрос за едни пари, за едни 7 милиарда, за които се търси подходящия човек да ги насочи в подходящата посока. Какво пречеше онзи ден, както вие казахте, да бъде избран един председател на Националната здравноосигурителна каса, управител, благодаря за поправката, лапсусът е неволен, но другото не е лапсус, защото това е общо усещане, че става въпрос, че търсиме правилния човек, т.е. глобката търси да сглоби към общата конструкция правилния човек. Може би колегата Йорданов може да разгадае и инициалите му. Вчера видяхме, че има някакви пророчески способности да ги каже днеска от тук, кой ще е правилен човек, който може да сглоби правилно 7 милиарда бюджет на здравната осигурителна каса, за да могат те наистина да попълнят празните, но не в нуждата на българските граждани, а в нуждата на някои отделни индивиди и юридически лица, които обикновено работят с Националната здравноосигурителна каса, защото всичко това напомня именно за този проблем. Със сигурност колегите много правилно и вие подигнахте темата тук. Какво беше необходимо, какво ни доведе до тук, да променим поспешно закона, да удължаваме срока на работа на подуправител. Със сигурност, той може би се е изправил, но този въпрос нямаше да го повдигаме днес, ако онзи ден беше решен по същество този въпрос с избора на един наистина професионалист, който се оказа единствения възможен кандидат, но очевидно прозира, пак казвам, така се усеща нещо друго. Благодаря.
Благодаря ви, господин Свиленски, за дуплика.
Благодаря, уважаеми господин Председател. Отзад напред на репликите, както по-често колегите правят. Господин Иванов, така е, то за всяко нещо има... Какво беше? Кружката си има опашка. 7 милиарда. И не са се разбрали кой да ги менажира. Няма го менеджмента, го няма на тия 7 милиарда. И явно още не са се разбрали, и затова правят тези поправки в движение в петък сутрин, извънредна точка. Но това, което каза и господин Йорданов, и вие, което говорите, колеги, 12 години и повече управлява ГЕРБ. Вие знаете ли кой е бил последният управител на Националната осигурителна каса, който си изкарал мандата, който е изкарал пълен мандат? Румяна Тодорова, 2005-2009. Последния, откакто ГЕРБ са поели това управление, 2009, до ден днешен, 2023, нито един управител не си е изкарал мандата. Всички са идвали тук, едни са подавали оставка, защото са били натиснати за тези 2, 3, 5, 6 да стигнат сега до 7 милиарда по един или друг начин. Едни хора с достоинство си отиваха като професор Плочев, други чакаха да бъдат изхвърлени. Но нито един не си изкара мандат. Та, господин Йорданов, много е важен поста на управител на Националната осигурителна каса. И затова нито един не си изкарва мандата. И да, 2 милиона имаше и бяха гласувани по предложение. Може би вие го бяхте, вашата група или не знам. Но мнозинство, което мислеше за българските граждани. А сега се мисли как тези 7 милиарда да бъдат откраднати. И не могат да намерят крадеца. В момента се търси процедура за избор на крадец на 7 милиарда. Надявам се да не го намерите. Защото и този закон няма да ви помогне. И добре, че има един човек, който си върши работата, когато вие не може да излъчите управител, да закърпва положението и подписва. Само че до кога ще подписва някой подуправител или заместник изпълняваш, аз не мога да кажа и дали е правилно това нещо. Така че обяснете на вашите избиратели, обяснете на българските граждани, защо се подигравате с здравната система, с Националната осигурителната каса, с 7 милиарда и на болните, които очакват тези пари. Господин Ананиев, на вашата реплика, Хубаво е, че сте излезли пред синдикатите, ама още по-хубаво да ги чуете. А най-хубаво е, като ги чуете и да ги разберете. А ако може, като ги разберете и да го реализирате, тогава ще получите от тази трибуна от мене извинение, поздравление и уважение. Само че от сега мога да ви кажа, че няма да го направите. Защото за вас е по-важно да си разпределите постовете в регулаторите, отколкото да решите проблемите на тези хора отвън. Благодаря ви.
Джевдечев, първо за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи предложението. Аргументите бяха много подробно представени от професор Ангелов, няма да ги повтарям, но ще посоча най-важния аргумент, за който ние ще подкрепим така направеното предложение, а именно да има легитимност в действията и функционирането на Националната здравноосигурителна каса. И някакси днес тук дебата се измества в друга посока. Всъщност всички знаем, както вече беше посочено, професор Ангелов не чака само този пациент, който вие посочихте. Чакат много деца, които чакат лечение и в чужбина. И не само в чужбина. Трябва да функционира системата, трябва да има легитимност. И колегите, които говорят тук за отговорност, безотговорност, трябва да има отговорност и трябва да има правна субектност в действията на този, който представлява тази сериозна институция, Националната здравноосигурителна каса, в действията си, така че да бъдат правилни, адекватни и да се носи отговорност. Вие добре посочихте срока на действие. Наистина срока не е безсрочен. Ясен е мандата до кога би могло да бъде, ако даже вменим правомощия и задължение на подуправителя, но в ход и процедурата за избиране на нов управител на Националната здравноосигурителна каса, така че да има легитимност, да има адекватност. Другият въпрос е, че имаме много критики и бележки относно функционирането на Националната здравноосигурителна каса. Ние ги изказахме скоро от тук. Има какво да се желае, но не това е темата днес тук. Трябва да има наистина правна субектност, така че да се гарантират действията. Това очакват от нас, нашите съграждани, и когато имат нужда от лечение, от нормално и правилно и добро функциониране на системата на здравеопазването, а тази, която е изключително важна компонента със своите големи отговорности. Ние не трябва да виждаме само големия финансов ресурс, който, за съжаление, ще си позволя да кажа, че не се разходва по най-ефективния начин, но така е, че тя трябва да функционира. Ние ще подкрепим и ще имаме възможност в следващите процедури и предложения, които ще бъдат направени, да изразим нашата позиция. Но днес тук ние ще си позволя да кажа, че не представляваме само нашите избиратели, представляваме всички наши съграждани, а съгражданите очакват от нас адекватни, конструктивни решения, така че системите да функционират, а не само да посочваме как да не функционират, как да хиперболизираме всичко и да политизираме всичко в максимална степен. Затова призовавам по най-бързия начин да бъдем адекватни на потребности, които има, да подкрепим това предложение и да продължи процедурата, да се избере отговорен, компетентен човек за управител на Националната здравноосигурителна каса и да отговорим на потребности на нашите съграждани, на всички нас, когато имаме нужда от такава потребност. Благодаря.
Благодаря ви. Реплика има ли? Не виждам. Преди господин Гьоков ли искате процедурата? Заповядайте, господин Ченчев, за процедура.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин председател, процедурата ми е към вас. Въпреки че вие вчера не стояхте на това място, водеше уважавания от мен господин Минчев. Но от името на парламентарната група вчера поискахме министър-председател Денков да се яви в зала. Получихме на два пъти уверение, че ще бъде поканен или там не знам какви други методи и начини ползвате в комуникацията с премиера, но да дойде тук. Защото аз съм притеснен като народен представител. Не знам за вас. Вярвам, че моята група със сигурност е. от думите на господин Денков във Вилнюс, но той е избран тук от Народното събрание. Вярно, избран е от коалицията на войната. И разбира се, че сте коалиция на войната и не се сърдете, когато ви наричаме така, заслужавате си го и вече се присъединяват и други партии към коалицията на войната, защото, господин председател, този човек, премиера, ангажира и мен като народен представител, тъй като тук няма значение, че не съм го подкрепил и не съм го избрал, но аз съм народен представител, ангажира и всеки един от залата, ангажира българския народ с позиция за касетъчни бомби. Откъде на къде? Той питал ли е българския народ дали и какво мисли по тези въпроси? И как ангажира нацията? И на къде ни тикате? На къде ни тикате с това, което правите? Господин председател, и вие сте представител на управляващото мнозинство. Вие също би трябвало сте разтревожен. Откъде той взима такива позиции, ангажира парламенти и респективно българската държава? В мен има притеснение. Аз, може да ме накажете, може каквото но аз почвам да мисля, че всеки един, който говори за касетъчни бомби, е българин, е безродник. Така че да идва тук министър-председател и да отговаря на въпросите на народните представители. Откъде на къде ще взима такава позиция? С кой той я стикова? С вас? Коалиция на войната? Да не говорим за всичко останало. Дано не се стигне, уважаеми, до никаква ротация. А знаете до какво трябва да се стигне? До оставка, защото ротацията е много опасно, като виждам какво се случи.
Господин Гьоков, за изказване. Доколкото съм уведомен, премиера не е в страната. Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз много внимателно следя казуса с Националната здравноосигурителна каса и избора на председател. И уважаеми народни представители от ГЕРБ, които формирате политиката на парламентарната група в здравеопазването, вие създавате хаос в здравеопазването, административен хаос. То не, че другите неща са наред в здравеопазването, но и този допълнителен хаос, който правите вие в здравната система, с нищо не допринася за издигане на рейтинга или пък за подобряване на положението и в, или пък отношението на, на българите към здравеопазването. Знаете, ние един път го повтаряме в Комисията по здравеопазване, в тая зала, че от системата на здравеопазването нямат доволни хора. Нямат доволни, не са доволни тия, които предоставят здравеопазване, не са доволни тия, които ползват здравеопазване. И сега вие с тази, тук, този казус, наречем го казус, ама то си жив хаос. И аз към доктор Симичев искам да се обърна. Докторе, значи този здравен тероризъм не е предизвикан от тия, които искат да осмислят това предложение, които искат малко повече време между първо и второ гласуване. Този здравен тероризъм го правите вие и мнозинството, който доведохте до този хаос. Първо, освободихте предното народно събрание. Толкова месеци не можахте да се договорите тук, кой да сложите начало на здравната каса. И сега искате за един ден да... Между другото, имахте възможността, имахте кандидат, оттеглихте го, или той ли се оттегли, не знам. Сигурно беше неподходящ, щом сте го оттеглили или той се оттеглил. Имахте друг достоен кандидат, който се представи изключително добре на изслушването в комисията. Представи се добре в залата, не му зададахте въпроси, не можахте да кажете, що не го харесвате. Сигурно, защото е кандидатура на БСП, аз друг минус у него не видях. След това, като не можахте да го направите това, и сега търсим е удобния човек и ще го търсим решението в един ден. Днеска предлагаме, всички вдигат ръка, плескаме с ръце и се пригръщаме и отиваме и избираме човека, който кажете. Ама, значи, дайте на тия хора, тук, които са 240 човека, да осмислят малко това, което предлагате. Дадахте ли становище по това, което предлагате, например, на надзорния съвет на здравната каса? Или този надзорен съвет го имаме там само за една на картинка и като му штракнем с пръсти, той ще се съгласява. Взехте ли мнението на съсловните организации? И тия номера тук с това, че хората чакали здравеопазване и ние, ако ни изберем днеска, не променим закона да изберем по-лесно то, който искате ви, няма да свършва се цялата работа и здравеопазването отива на криво. То здравеопазването вари на криво от 30 години. Али по-малко от 2000-та година, като направихте реформата. Тъй, че Извинявайте, но не го правете това. Аз не знам парламентарната група на БСП за България дали ще направи някакво предложение между първо и второ гласуване. Но дайте на парламентарната група на БСП, дайте на парламентарната група на Има такъв народ, които заявиха, че ще направят предложение между първо и второ гласуване. Да осмислят това, което предлагат. Да се консултират с тези съсловни организации, с всички, които са така в здравеопазването. Защото е много лесно да кажем, айде, като не ни удобен управител, ще го замества заместника му, за колкото време кажеш ти, година, може и 100 години, може и като се изтече мандата да продължи заместник-председателя. Ама да го помислим това, харчим един обществен, огромен обществен ресурс. Нормално ли е да ги правим и тия работи на крак с законодателство, никога не е довеждало до добро. Опита го показва на това на Народно събрание. Тъй, че вземете се в ръце и поне това, което правите с извънредно вкарване на точки, вече го направихте. Ама не съкращайте времето и в един и същи ден да се приема на първо и второ гласуване. Нищо няма да се случи за 2-3 дни, ако тече някаква процедура, някакви предложения между първо и второ гласуване. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли реплика? Господин Симичев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Гьоков, чух всичко, което казахте. И това, което мога да кажа е, че няма да продължавам с изостряне на обстановката. Ще ви кажа, че ще направим всичко, което е възможно, за да може това, което в момента се случва, този административен проблем да бъде решен по максимално добрият законодателен начин. Вчера бяхме в комисия заедно. Тези дискусии, които днеска се водят, се водиха там и стигнахме до решение в комисия. Днес тук в зала се провежда политическо разбъркване с цел просто говорене от трибуната и популизъм в много по-голяма степен, отколкото желание да се реши един проблем, който е чисто административен. Този административен проблем можеше да се реши, нито става въпрос за безсрочност, нито става въпрос за контрол на тези въпросни 7 милиарда лева. И двете неща са